Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Tha që thotë se do ta padisë Serbim për gjenocid, analistët tregojnë se cilat janë mundësit për një paditë të tillë. Zhvillimi i sektorit energjetik thuhet se do të sjellë miliarda euro në Kosovë. Analistët thonë se referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan. Korea e Veriut thotë se është në prag të luftës bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratën se shteti i Kosovës së shpejti do ta padisë Serbinë për gjenocid, por kabineti i presidentit nuk ka sqaruar se kur dhe ku do ta bëjë këtë padi Kosova. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se për shtetet ose entitetet që nuk janë anëtare të OKB-s, por që marrin mbi vete të respektojnë dispozitat nga statuti i kësaj organizate, u mundësohet që të ushtrojnë padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tash e disa vite presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur deklaratat se Kosova do ta padisë Serbinë për gjenocid të kryer gjatë luftës në vitin 1998 dhe 1999. Një deklaratë të tillë ai së fundmi e ka përsëritur duke përkujtuar 18 vjetorin e masakrave ndaj civileve në fshatrat Poklek dhe Çikatove Vjetër të kryera nga forcat serbe. Presidenti Thaçi ka theksuar se populli dhe shteti i Kosovës asnjëherë nuk do t'i harrojnë këto krime dhe shumë shpejt do ta padisë Serbinë për gjenocid në Kosovë. Megjithatë, deri më tash asnjëherë nuk është saktësuar se para cilës gjykatë do të ngrihej padia e tillë. Zyrtarët e kabinetit të presidentit Thaçi, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk kanë dhënë asnjë sqarim se kur dhe në cilën gjykatë ndërkombëtare do ta ngrihet shteti i Kosovës padi ndaj Serbisë. Por Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar mundësinë në parim që Kosova mund ta ushtrojë mekanizmin e padis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përkundër se për një gjë të tillë ekzistojnë pengesa të natyrës juridike. Kjo gjykatë, siç thot profesor Hoti, është trup i organizatës së kombeve të bashkuara dhe në parim para kësaj gjykate mund të parashtrojnë padi vetëm shtetet që kanë statusin anëtarit të kombeve të bashkuara.
Megjithatë ekziston një hapësirë e ngushtuar normalisht juridike se për shtetet ose entitetet të cilat nuk janë anëtarë të OKB-s, por që marrin mbi vete të respektojnë ose pranojnë dispozitat nga statuti, atëherë edhe këtyre entiteteve u bëhet e mundur një gjë e tillë. Prandaj mendoj që Kosova do të kishte mundësinë, sipas paraqitjeve të presidentit, që të ndiqte këtë rrugë dhe të padisë Serbinë për të bërë më të sajnë në Kosovë.
Në anën tjetër, organizatat të cilat janë marrë me ulumtimin e krimeve të luftës vlerësojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm përmbledhjen dhe dokumentimin e fakteve për krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë, të cilat do ta bënin efektive padinë eventuale të shtetit të Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, fond ky i cili është marrë me ulumtimin e krimeve të luftës, thot për Radio Evropa e Lirë se në disa raste kësaj organizate janë drejtuar prokurorë të ndryshëm për raste të veçanta, por nga institucionet e Kosovës nuk ka pasur kërkesa lidhur me materialet që posedon fondi.
Unë nuk kam ndonjë informacion që institucionet e Kosovës kanë mbledhur fakte. Sigurisht që prokurorit kanë mbledhur fakte për raste të caktuara, por nuk e besoj që mbledhin fakte për të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë dhe janë sistematizuar ato. E di që para më shumë se 4 vite është themeluar dhe Instituti për Hulumtimin në Krimeve të Luftës. Disa publikimet që i kanë pasur ata nuk mbajnë më besu që janë mbledhur prime fakte në mënyrë detajuese.
Profesor Hoti thekson se provat për krimet e forcave serbe në Kosovë do të duhej mbledhur që moti, por megjithatë sipas tij, krimet e tilla nuk vjetërsohen asnjëherë.
Sa më afër periudhës kur janë zhvilluar luftimet, provat do të ishin më të besueshme, më të prekshme dhe më vizuele. Ndërkohë që përtej rrethanave praktike ose politike, mendoj se edhe tani nuk është vonë për faktin që veprimet të cilat inkriminojnë një shtet që të ketë kryer gjenocid ose krime luftës kundër paqes ose kundër të drejtave të njeriut nuk vjetërsohen asnjëherë. Pra për to mund të ngritet ose mund të iniciohet proces gjyqësor qoftë edhe pas 40, 50 ose 100 vitesh kur të jenë zbuluar rrethana të tilla.
Blaka shpreh mendimin se pavarësisht nëse ngre ose jo padijë Kosova ndaj Serbisë, faktet për krimet e forcave të saj në Kosovë duhet mbledhur gjithsesi.
Faktet është mbledhen më herët, po edhe tani nuk është vonë që të mbledhen faktet, edhe pse me kalimin e kohës kujtimet e dëshmitarëve okular zbehen, për fatkeq numri i tyre më nuk janë jetë, pastaj dokumentacioni gjithashtu zhduket, mbetet në fioka të ndryshme. Dhe si që kalon koha është ma vështirë mi mbledhë të fakte dhe mi kompletu. Mirë po pa mërë parasysh për çfarë arsye ato fakte duhet më mbledhë, se të ke fundit ato në tarmen duhet me kriju një farloj memori e kujtese kolektive në bitë kalumen që ka ndodhë në Kosovë.
Na, në tjetër, autoritetet e Beogradit kanë reaguar lidhur me deklaratat e presidentit Thaçi se Kosova do t'a padisë Serbin për gjenocid, duke theksuar se këto janë përpjekje për të friksuar serbët dhe se në Kosovë nuk ka pasur gjenocid. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë është mbajtur forumi i nivelit të lartë për energji që mblodhi aktor vendore ndërkombëtar në diskutimet për një strategji të energjisë dhe liberalizimit të tregut. Qeveria e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar në Kosovë thanë se sektori energjetik mbetet prioritet dhe një strategji energjisë për vitin 2017-2026 synon që ta stabilizoj furnizimin me energji elektrike në vend. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, tha të martën në Prishtinë se gjendja me energjinë elektrike në Kosovë mbetet ende brisht për shkak të dy termocentraleve të vjetruara. Por ai tha se investimet e realizuara në këtë sektor kanë qenë përmirësime për jetën e qytetarëve dhe shprehu mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Kosovën në fushën e energjisë. Ambasadori Delavi bëri këto komente në një forum të nivelit të lartë për energji që mblodhi aktor vendorë ndërkombëtar në diskutimet për një strategji të energjisë dhe liberalizimit të tregut.
That's why the adoption of the new energy laws this past summer and the recently revised energy strategy were such significant milestones.
Krit kjo ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të Kosovës, por po ashtu edhe me përmirësimin e kualitetit të jetës së njerëzve në Kosovë. Krejt kjo ndihmon Kosovën në arritjen e synimeve euroatlantike, tha Delavi. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë, vendi është përballur me mungesën e energjisë elektrike për shkak të siç është vlerësuar termocentraleve të vjetruara dhe problemeve me rrjetin energjetik. Qeveria Kosovës dhe partnerët ndërkombëtarë në Kosovë thanë se sektori energjetik mbetet prioritet dhe një strategji energjisë për vitin 2017-2026 synon që ta stabilizoj furnizimin me energji elektrike në vend, me kostot të përballueshme, me rritjet e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtritshme, si dhe integrim në tregun rajonal. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se miratimi i strategjisë ka qenë hap i domosdoshëm, pasi energjia paraqitet një ndër prioritetet kryesore për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social të Kosovës.
Dhe kjo është tregu se më mirë se ne mund të arrijmë rezultatet cilat i synojmë, se Kosova është një vend dhe një shtet stabil, një shtet në cilën mund të zhvillohen investimet volitshme, një shtet miqësor për investime.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Blerand Stavileci ka thënë se reforma sektorit të energjisë që mundëson transformimin e tij dhe vënien e bazës së qëndrueshme për zhvillimin ekonomik është e vizionuar në 5 objektiva që sjellin investime prej 3 miliard eurosh. Ndërkaq si lajm pozitiv për këtë sektor, ministri Stavileci e vlerëson miratimin e pakus së tretë të ligjeve për energji vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës. Ligje këto që si pas ti janë në përputhje të plot me direktivat e bashkimit evropian dhe i hapin rrugë liberalizimit të tregut.
Të cilat hapin rrugën që liberalizohet tregu, të liberalizohen edhe çmime dhe krijon mundësi pra që ne ta kemi një treg konkurues të energjisë elektrike, gjithë që është pra synim jo vetëm të Kosovës, po dhe gjitha shteteve të regionit.
Ndryshe për kraj autoriteteve vendore saj për këtë investimeve në sektorin energjetik, konkretisht në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, si që është projekti termocentralit Kosova Re, i ka dhënë edhe Banka Botërore dhe përfaqësuese zyres e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikim të fuqishëm në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marë parasysh varësin ekonomike. Turqia ka qenë pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitesh, ndërkohë që sipas vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vlahiut.
Referendumi në Turqi mund të nxjesh rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshir dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Sipas tyre, vazhdimi përplasjeve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtojë edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi me të cilin shtohen përgjegjësitë dhe pushteti i presidentit të Turqisë e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio në Evropa e Lirë, ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, Turqia po jep fund periudhës një shteti pro-perëndimor të Ataturkut, dhe kjo, thot ai, do të ketë efekte në Ballkan, në atë që njihej dikur si pjesa evropiane i Shperandorisë Osmane, ku ndikimi kulturor ka vazhduar edhe pas largimit të saj.
Mendoj se tash nëse vazhdohet do të thot me këtë politikë agresive ndaj Evropës nga ana e presidentit aktual, ai do të çojë sinjale inkurajuese të rrëmive islamike që ekzistojnë në Ballkan, gjitha shoqëritë të Ballkanit, gjitha shtetë të Ballkanit, ku ka një shumë e konsiderueshme muslimanë, dhe kjo do të jetë turshë efekti i parë. Dhe për pasoj mund të rritë tendencat turshë anti-evropiane në këtë pjesë të Evropës.
Shtrirja e ndikimit turk në Kosovë ka nisur prej parashpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008 me hapjen e një numri shkollash fillore dhe të mesme dhe posaçërisht përmes rindërtimit të xhamive, por ajo u shtua në vitet e para të pavarësimit të vendit, të cilën Turqia njohu në mesin e shteteve të para. Vetëm në një harë kohor prej 10 vitesh ndërmjet viteve 2004 dhe 2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se janë afro 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Tri fushat kryesore ku Turqia arriti të shtrijë ndikimin e saj në Kosovë janë infrastruktura rrugore përmes ndërtimit të autostradave, asaj ajrore me marrjen me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë përmes investimeve në sistemin e distribuimit. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Vigan Qoroli, i tha Radios Evropa e Lirë se referendumi në Turqi mund të rrisë autoritarizmi në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kjo do të shkaktojë një val të re të rritjes së demokracive jo liberale dhe liderëve autoritarë në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës aty ku Turqia ka një lloj ndihimi dhe manifeston patjetër këtë lloj ndihimi. Kjo veçanërisht mund të vrehet në Ballkanin Perëndimor, në shtete ku rritja e influencës turke bëhet kryesisht nëpërmjet ekonomisë.
Sidoqoftë, referendumi turk, sado që mund të ndryshojë gjithë zhvillimet në vetë Turqinë, do të ndikojë thonjosit e zhvillimeve politike mbi ndryshimet në qasjen dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit, që synimet, megjithatë, i kanë të orientuara drejt integrimeve evropiane.
Evropaelir.org. Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet. Kjo gjendje ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet që të ndërmarrin hapa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se politikat e qeverisë së Kosovës që nga pas lufta deri më tani nuk arritën të krijojnë strategji dhe hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar ekonominë dhe prodhimtarinë vendore. Sipas tyre, si pasojë e kësaj, produktet e Kosovës kanë një konkurrencë të dobët karshi produkteve të importuara. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliardë euro, derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin në vlerën mbi 300 milion euro në vit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se politikat fiskale të aprovuara nga qeveria e Kosovës nuk kanë dhënë efekte të dëshiruara, në mënyrë që Kosova të ketë ekonomi prodhuese të fuqishëm, por dhe nivel më të lartë të punësimit.
Ka mungur vazhdimisht një strategji zhvillimore e vendit. Në kohën kur importet e kanë vërshuar tregun e Kosovës, sikurse politikaj ton janë knaqë me furnizim nga import, por edhe lobby tregtar i fuqishëm ka bërë që t'i bindë qeveritarët, por edhe konsumatore se produsi vendor nuk ka fuqi, nuk ka kapacitet dhe nuk ka kualitet për të furnizue popullatën Kosovë.
Shahini konsideron se marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka hyrë në fuqi një vit më parë, nuk do të ketë fuqinë e saj nëse Kosova nuk arrin të zhvillon më shumë industrinë prodhuese. Ai shton se pa zhvillim të prodhimtarisë nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik në vend.
Edhe mesaja nuk e ka kuptimin e vet nëse ne nuk kemi prodhim vendi, sepse mesaja hap hapësirë, por nikosisht edhe krijon konkurrencë edhe më të madhe në vend. Ai integrimi duhet shikohet pse edhe Kosova po eksporton në Evropë dhe produktet e veta.
Ndërkohë edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore është thënë se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme, pasi që mungojnë kapacitete për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të Bankës Botërore, Kosova është në gjendje të krijojë vende të reja të punës dhe të zhvillojë ekonominë e saj. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi kohë më parë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se pakoja e re fiskale e quajtur 2.0, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, do të krijojë hapësirë më të mirë për zhvillimin e prodhimtarisë.
Nëse kjo hyn në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hes me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshi zgjerimin e listës së produkteve që konsideron si lëndë parë për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës së reduktuar 8% të tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia, ku 67% të punësuarve, apo çdo i katërt i person, paguhet në pagën mesatare. Njohësit në Macedoni kanë thënë se standardi ullët i jetesës bën që njerëzit të bim prej e manipulimeve politike. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Analizat e Institutit për Hulumtime Ekonomike në Macedoni kanë zirë në pa se çdo i katërt i punësuar në vend merë rokë në mesatare, përkasi 76 të punësuarve në Macedoni paguhen më pak se 20.000 denar, që do të thotë rreth 330 euro. Në bazë të enti shtetëror të statistikave, rroga mesatare në Macedoni është mbi 22.000 denar. Njohësit e çështjeve ekonomike, duke komentuar rezultatet e hulumtimit në fjalë, thonë se standardi i ulët jetësor bën që qytetarët në Macedoni më lehtë të bën prej manipulimeve të ndryshme politike. Iljo Trajkovski, eksperti ekonomist për Radio Evropa e Lirë, thotë se në një situatë kur mbi 76% të punësuarve marrin pagë nën mesatarën, e cila edhe ashtu është shumë e ulët krahasuar me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, është e kuptueshme se kemi të bëjmë me një kategori shumë të ndjeshme, e cila lehtësisht mund të instrumentalizohet në funksion të partive politike në pushtet. Në vendet me demokraci të zhvilluar, forcë të zhvillimeve paraqet ajo shtresa e mesme. Por në Maqedoni, shtresa e mesme është zhdukur, dhe përderisa kemi të bëjmë me shtresë e cila është në kufijtë e varfërisë, atëherë kjo kategori shumë lehtë mund të manipulohet. Madje, personat të cilët kanë aq standard të ulët jetësor janë bërë të varur nga pushteti, sepse ata kanë frikë nëse gjërat ndryshojnë, mund të humbasin dhe ato pak mjete materiale që sigurojnë si pa. Thot Iljo Trajkovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Shkup. Ndërkaq Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thot se politikat ekonomike gjatë qeverisjes në dekadën e fundit në vazhdimsi kanë dëmtuar standardin jetësor, duke prodhuar varfëri dhe në mesin e të punësuarve.
Duke mbajtur nivelin e pagës minimale dhe nivelin e pagës mesatare poshtë të themi dignitetit normal që njerëzit e kanë të nevojshëm. Nëse merë parasysh se një familje 4 antarëshë në Maqedoni duhet 31.000 denar për të mbijetu çdo muaj, dhe ti promovon pagë minimale që është rreth 10.000 denar, i bie që në parim krijon një lloj bashkëmërie ndaj politik brzve.
Druša analizat i institutit për hulumtime ekonomike në Macedoni kanë zirë në pah se rok më të ullët se mezatarja kanë të gjithë të punësuarit në veprimtari shërbyese, të punësuarit në sektorin e tregtis, industrisë përpunimit dhe veçanërisht rreth 70% të punësuarve të cilat punojnë në ndërtimtari. Përderisa në bazë të hulumtimit në fjalë, pak mbi 20.000 denar, përkatësisht 330 euro, marrin të punësuarit në sektorin financiar dhe atë energjetik, si dhe të punësuarit në administratën publike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Tensionet në gadishullin korean janë rritur me retorik të nxehtë si nga Korea e Veriut, ashtu edhe nga SBA-ja. Pjenjani kërson me raketa bërthamore që mund të arrinë caqe në gjithë botën. Shtëpia e bardhë bëri thirrje edhe për pak durim, pasi nën presidenti Mike Pence tha se Korea e Veriut nuk duhet të vënë në provë fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
Pa kohë pasi nën presidenti amerikan Mike Pence deklaroi se koha e durimit strategjik ndaj Koresë së Veriut ka marrë fund, sekretari për media i shtëpisë së bardhë tha se duhet pasur tolerancë edhe për pak durim. Mendoj se do të vazhdojmë të punojmë me Kinën për të na ndihmuar që të gjejmë një rrugë përpara, tha Sean Spicer në konferencën me gazetarë. Ai shtoi se administrata do t'i japë Pekinit kohë për të shvetëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gadishullit korean, ndërsa SBA dhe Korea e Jugut ka nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SBA po e shtyn gadishullin korean në prag të luftës dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive megjithatë është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean, por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pjenjanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pjenjanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Korea e Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SBA-s. Sot në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit për personat e pagjetur në qeverinë e Kosovës Prang Gjeta i tha Radios Evropa e Lirë se kërkimet për mbetjet mortore të shqiptarve kanë vazhduar në rajonin Kishavac të Rashkës së Serbisë. Gërmimet po vazhdojnë për të pestën herë me radhë pasi deri tani 4 herë janë ndërprerë. Presim që kjo të jetë faza përfundimtare kurse të gjitha informacionet e tjera varen nga rezultati. Ekipet tona atje janë vetëm si vëzhgues, ndërsa gërmimet janë duke u bërë tha Gjetaj. Ai tha se pret që të gjendem mbetje mortore të shqiptarve, sepse siç tha në bazë të informacioneve me të cilat posedojnë, ata janë varrosur aty. Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale. Ministrja e Drejtësisë Dhurata Hoxha tha se miratimi i këtij projekt ligji është një rëndësie të veçantë sepse menjanon ndërhyrjen politike në ekzekutimin e sanksioneve penale. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se kuvendi ka marrë hap konkret për të luftuar korrupsionin. Presidenti, kryeministri dhe liderët opozitar në Kosovë kanë qenë të kërcënuar nga individ dhe organizata të dyshuara për veprimtari kriminale, të cilat tashmë janë në hetim, është thënë sot pas takimit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë me drejtorin e kësaj agjencie Driton Gashi. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të AKI-së, deputeti Haxhi Shala, tha se kërcënimet ishin serioze. Demokraci, kushtetut, Evropë. Respektimi këtyre tri çështjeve do t'a çojë përpara Maqedoninë, kështu ka deklaruar në Shkup Karl Bildt, bashkëkryesues i Institutit të Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme dhe ish shef i diplomacisë suedeze. Pas takimit me liderin opozitar socialdemokrat Zoran Zaev, Bildt tha se në çdo shtet demokratik ka kushtetut, e cila duhet të respektohet, duke aluduar kështu në krizën politike që po mbahet peng nga presidenti Gjorgje Ivanov dhe partia VMRO-DPMNE, të cilët po pengojnë formimin e qeverisë së re, edhe pse LSDM-ja dhe Partitë Shqiptare tashmë kanë shumicën parlamentare. Një ligjvënës rus ka thënë se Radio Evropa e Lirë, Zëri Amerikës dhe CNN janë pjesë e sistemit amerikan të presionit që kanë përcak Rusinë. Leonid Levin, krej Komitetit për Politika të Informacionit në dhomën e ullët të Parlamentit Rusi, bëri sot këto komente gjatë seancës dëgjimore që po mbahet për shqyrtimin nëse puna e këtyre tri medjave amerikane është në përputhje me ligjet ruse. Levin e quajti Radio në Evropa e Lirë, Zërin Amerikës dhe CNN-in pjesë të një sistemi të gjerë amerikan për të bërë presion mbi vendin tonë, por ai tha se komiteti nuk do të kërkoj zyrtarisht që autoritetet federale të jetojnë nëse këto media kanë respektuar ligjet në Rusi, raporton agjencia Interfax. Kryeministrja britanisë Theresa May shpalli planin për të thirrur zgjedhjet e parakoshme më 8 qershor. Ajo tha se Britania ka nevojë për udhëheqje të sigurt, të qëndrueshme dhe të fort pas referendumit për dalje nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do ta votojë këtë propozim të mërkurën. Kryeministres May duhet mbështetja e ligjvënësve për të mbajtur zgjedhjet para vitit 2020. Kam konstatuar se e vetmja mënyrë për të garantuar siguri për vitet e ardhshme është mbajtja e zgjedhjeve, tha May. Partia kryesore opozitare e Turqisë apeloi zyrtarisht për anulimin e referendumit që do të rris pushtetin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Nënkryetari i Partisë Popullore Republikane Bulent Tezkan tha se ka paraqitur kërkesën në bordin e lartë zgjedhor. Ai tha se rezultati i referendumit për ndryshimet kushtetuese është i paligjshëm për shkak të parregullësive në votim. Parregullësitë mes tjerë ashtu edhe se kanë të bëjnë me vendimin e trupit zgjedhor në momentet e fundit për t'i cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pavul zyrtare. Franca tha se ka arrestuar dy persona për planifikim të një sulmi të dhunshëm në prag të zgjedhjeve presidenciale. Ministri i Brendshëm i Francës, Matthias Felk, tha se dy personat e radikalizuar, të lindur në vitin 1987 dhe 1993, kanë shtetësi franceze dhe se janë arrestuar sot në qytetin Marseille. Felk tha se siguria rreth zgjedhjeve dhe kandidatëve është përforcuar. Rrethi i parë i votimit në zgjedhje presidenciale do të mbahet më 23 prill. Një helikopter policor në Turqi me 12 njerëz në bord është rrëzuar në lindje të vendit, ka njoftuar autoritetet. Ai u rrëzua vetëm 10 minuta pasi u nis nga qyteti Pulumur në provincën Tunçeli. Në mjetin fluturues kanë qenë 7 zyrtar policor, një gjykatës, një ushtar dhe 3 anëtar të ekuipazhit. Moti i keq besohet se ka shkaktuar këtë aksident. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.